βρισκόμαστε ακριβώς στο μέσο της Σαρακοστής. Και η Εκκλησία, για να μας ενισχύσει στον αγώνα της Σαρακοστής, προβάλλει τον Τίμιο Σταυρό. Γι' αυτό την Κυριακή που περάσαμε ήταν η Κυριακή της Σταυροπροσκύνησης. Ο Σταυρός, εκτός από σύμβολο εσχήνης, είναι και σύμβολο δόξης. Γιατί η φανέρωση της παντοδυναμίας του Χριστού φάνηκε όταν ανέβαινε στο Σταυρό. Η δόξα του ήταν η αγάπη του. Η αγάπη του μέχρι Σταυρού. Και αυτή η δόξα του Χριστού, η δόξα του Σταυρού του, η δόξα του στην πλήρη αδυναμία του για την αγάπη του για μας, αυτή είναι η δύναμη του Σταυρού και αυτή η δύναμη μας ενισχύει και εμάς. Γιατί ο Σταυρός είναι το τεκμήριο, είναι η απόδειξη του Θεού ότι μας αγαπά. Οπότε, όταν κανείς προχωρεί στον αγώνα αυτό της Σαρακοστής, που φανερώνει και είναι, ας το πούμε, εις μικρότητη όλη η πορεία της ζωής μας, γιατί η ζωή μας είναι μία άσκηση, μία πάλη, μία αναζήτηση, και καλύτερα αυτό φανερώνεται στη Σαρακοστή. Η Σαρακοστή περιγράφει όλη τη ζωή μας, το περιεχόμενο της ζωής μας, την πορεία της ζωής μας, που είναι μια πορεία άσκησης, αγώνα, μετανοίας, που πίσω από την άσκηση και τον αγώνα κρύβεται η αναζήτηση του ανθρώπου, η αναζήτηση για το γνήσιο, για το αυθεντικό, η αναζήτηση για την αλήθεια. Δεν είναι η Σαρακοστή και οποιοσδήποτε αγώνας δικαίωσης από μόνος του, δεν είναι απλώς μια προσπάθεια φανέρωσης των δυνατοτήτων μας, αλλά η Σαρακοστή είναι η αναζήτηση του αληθινού, είναι η αναζήτηση της αλήθειας μέσα από αυτή την προσπάθεια. Γιατί δεν προσεύχεται κανείς για να γίνει καλύτερος, προσεύχεται για να αποκαταστήσει τη σχέση του με τον Θεό, προσεύχεται για να έχει ζωντανή τη σχέση του με τον Θεό, προσεύχεται για να έχει γνήσια τη σχέση με τον Θεό, αλλά και με τον εαυτόν του άνθρωπος. Οπότε όλη η Σαρακοστή, που είναι μια φανέρωση της πορείας της ζωής μας, υπάρχει και ο Τίμιος Σταυρός, που είναι το τεκμήριο, που είναι η απόδειξη της αγάπης του Θεού, που έχουμε ανάγκη να γνωρίσουμε, που έχουμε ανάγκη να αποδεχθούμε στη ζωή μας. Οπότε ο Σταυρός φυτεύεται στο κέντρο της Σαρακοστής, στο κέντρο του νου, για να πάρουμε δύναμη. Για να πάρουμε δύναμη ότι δεν είμαστε μόνοι μας στον αγώνα μας, αλλά και πορεία του αγώνα μας, λόγος του αγώνα μας, είναι το να παραπεμφθούμε και να γίνουμε κοινωνοί του Σταυρού του Χριστού. Δεν μας σώζει ο Σταυρός από μόνος του ή οποιαδήποτε δοκιμασία μας, αλλά μας σώζει εφόσον μπορεί να ενωθεί ο δικός μου ο Σταυρός του καθενός μας, η θλίψη του, η δοκιμασία του, εφόσον μπορεί να ενταχθεί στο Σταυρό του Χριστού, εφόσον μπορεί να γίνει δυνατότητα κοινωνίας του Σταυρού του Χριστού. Όμως αυτό το καινούριο που μπορεί να δώσει σαρακοστή εντοπίζει στο εξής: η εποχή μας, η κοινωνία μας, οι προσωπικές μας επιλογές μαρτυρούν μία προσδοκία και μία επιθυμία για άνεση, για μια προσδοκία για ευκολία, μια προσδοκία για να περνούμε ευχάριστα και να αρνούμε τις δυσκολίες. Αυτό είναι το φρόνημα της ζωής μας. Δηλαδή οι οποιασδήποτε επιλογές που έχουμε, οποιαδήποτε προσπάθειά μας αποβλέπει στο να αισθανόμαστε καλά και να περνούμε καλά. Όλη αυτή είναι η δομή της σκέψεώς μας και της κοινωνίας μας. Αυτό όμως ουσιαστικά μαρτυρεί και τη διάθεσή μας να απεμπολίσουμε την έννοια του Σταυρού, την έννοια της οδύνης, την έννοια του κόπου, την έννοια της θλίψεως. Γι' αυτό πάσχει ο άνθρωπος πολύ όταν έρχονται δυσάρεστα πράγματα στη ζωή του. Ακόμα και τον Θεό, ακόμα και την Εκκλησία, ακόμα και στα μυστήρια της Εκκλησίας, είναι τη μαγική διάσταση πώς να λύνονται ακόπως τα προβλήματά μας χωρίς την ουσιαστική ορίμανσή μας, χωρίς την πραγματική ανάπτυξή μας. Θέλουμε δηλαδή μαγικές λύσεις χωρίς την πραγματική συμμετοχή της προσωπικής μας ελευθερίας. Πιο απλά και στις σχέσεις μας ακόμα, μπορεί να έχουμε μια σχέση, ένα δεσμό, έναν γάμο. Εκεί θέλουμε να λύνονται τα πράγματα, να έρχονται βολικά, χωρίς την πραγματική γνώση και συμμετοχή στην σχέση. Μπορεί να έχουμε μια δυσκολία στη σχέση και θέλουμε να ξεπερνιέται αυτή η δυσκολία με την αλλίωση του άλλου, με την αλλαγή του άλλου. Και ποια είναι η αλλαγή του? Να μου ικανοποιεί τα θελήματα, να μου ικανοποιεί τις προσδοκίες, και τότε νομίζω ότι η σχέση πάει καλά. Αδυνατεί ο άνθρωπος και το φαίνεται πολύ οδυνηρό το να μπει στον κόπο να οριμάσει εσωτερικά, να θέσει όρια στον εαυτό του, να υπολογίσει και τον άλλον άνθρωπο, δηλαδή να σηκώσει το σταυρό της ευθύνης σε μια σχέση, που ο σταυρός της ευθύνης σε μια σχέση σημαίνει να έχω επίγνωση της σχέσεως, να μπω στη διαδικασία γνώσεως του άλλου, δίνοντας σημασία εις τον άλλον άνθρωπο. Αυτό το πράγμα είναι επώδυνο, δεν το θέλουμε. Αυτή είναι μια έννοια θυσίας, είναι μια έννοια σταυρού, είναι μια έννοια σταύρωσης του θελήματός μας. Αυτό όμως το θεωρούμε ως μειονέκτημα, το θεωρούμε ως έννοια αρνητική, το να σταυρώσω εγώ το θέλημά μου για τον άλλον, έστω το σύντροφό μου. Μπορεί θεωρητικά να αποδεχόμαστε, είναι σωστό αυτό και δίκαιο και έτσι πρέπει, αλλά στην πράξη η ζωή μας δείχνει κάτι άλλο. Όταν μας ενοχλήσει κάποιος, όταν μας αρνηθεί την ικανοποίηση των επιθυμιών μας, των θελήσεών μας, αμέσως επαναστατούμε, το θεωρούμε αρνητικό, γιατί η όλη μας ζωή είναι εκεί στριγμένη, στην άρνηση του Σταυρού, στην ισχυροποίηση του εγωισμού μας, στην ισχυροποίηση του θελήματός μας, με την αγωνιώδη προσπάθεια όλης μας οι ενέργειες να αποβλέπουν στην ικανοποίηση των ετοιμάτων μας και των επιθυμιών μας. Ακόμα και η πνευματική ζωή είναι στηριγμένη σε αυτό το ήθος. Ακόμα και ο τρόπος προσέγγισης των μυστηρίων του Θεού και όλα αυτά έχουν αυτό το ήθος. Δεν έχουν το ήθος του ανοίγματος σε μια προσωπική σχέση με τον Θεό που απαιτεί και θυσίες και κόστος προσωπικών, αλλά που μας εξάγει εις αναψυχή και πραγματική χαρά. Αλλά προσδοκούμε στο να εκπληρώνονται οι επιθυμίες μας έτσι όπως σχεδιάζουμε την ζωή μας και τον Θεό να υπηρετεί αυτά τα πράγματα. Ακόμα και η δομή της πνευματικής ζωής που φαίνεται περισσότερο πνευματική, η έννοια της όταν προσδοκούμε στον Παράδεισο, ακόμη και η έννοια της προσδοκίας του Παραδείσου, ενός Παραδείσου όμως που φανόντως ανταμοιβή, ενός Παραδείσου που φανόντως βόλεψη, ενός Παραδείσου που δεν ανέχεται την πραγματική θυσία του εγωισμού, που σημαίνει άνοιγμα προσωπικής σχέσεως με τον Θεό, είναι μια λαθεμένη πνευματική ζωή. Γι' αυτόν τον λόγο παρατηρείται το φαινόμενο να έχουμε μεν πνευματική ζωή, αλλά το ήθος μας ολοέ να γίνει και σκληρότερο και να μην είμαι θα ευέλικτη, να μην είμαι θα ανεκτική, και αντί να μαλακώνει η καρδιά μας να γινόμαστε περισσότερο σκληροί. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της έννοιας του συμφέροντος μέσα στην πνευματική μας ανάπτυξη. Ενός συμφέροντος που θέλει Παράδεισο, που προσδοκεί Παράδεισο, που εναγωνεί ο άνθρωπος έχει τον Παράδεισο, αλλά χωρίς να γνωρίζει τι σημαίνει Παράδεισος. Να εννοεί τον Παράδεισο ως μια αντικειμενοποιημένη κατάσταση ανταμοιβής για τις αρετές μας και όχι ως μια έννοια προσωπικής σχέσης με τον Θεό. Γιατί εν τέλει η σχέση, το άνοιγμα σημαίνει έξοδος από τον εαυτό μου, σημαίνει ρυψοκινδύνεμα των προσεωπικών μου αιτημάτων και στόχων. Οπότε με αυτή την έννοια μπορεί να υπάρχει ο θρησκευτικός άνθρωπος που να προσκυνεί το σταυρό, να ζητεί το σταυρό, αλλά η θρησκευτικότητά μας στην ουσία είναι μια άρνηση του σταυρού, μια άρνηση της θυσιαστικής αγάπης που απαιτείται και να υπάρχει μια ζωντανή σχέση. Δούμε λοιπόν αυτήν την έννοια του σταυρού, πώς προτείνεται, πως φανερώνεται στην Εκκλησία. Γιατί η κοσμικότητα δεν είναι εξωτερικό σχήμα πως δίνεται κάποιος. Η κοσμικότητα δεν είναι απλώς μια διάθεση του ανθρώπου να ζει τον κόσμο και να είναι μέσα στον κόσμο και να οργανώνει τη ζωή του σχετικά με τον κόσμο, αλλά αληθινά εκοσμίκευσης είναι η άρνηση του σταυρού. Είναι η άρνηση του προσωπικού σταυρώματος. Είναι η άρνηση του να σταυρώσω το θέλημά μου. Ένα θέλημα που με απομακρύνει από τον άλλον, γιατί είναι ένα θέλημα ισχυροποίησης του εγώ μου. Οπότε δικαίως η Εκκλησία θέτει στο κέντρο της Σαρακοστής στο σταυρό ως δύναμη, ως δυνατότητα άντλησης δύναμης, γιατί είναι μαρτύριο και τεκμήριο της αγάπης του Θεού, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια πρόταση ζωής. Μου λέει η Εκκλησία, καλά κάνεις την νηστεία, καλά κάνεις την άσκηση, αλλά αυτή όλη είναι αποβλέπει να προσβλέπει στο σταυρό του Κυρίου. Που ο σταυρός του Κυρίου είναι μια πρόταση ζωής, είναι μια κατεύθυνση ζωής, είναι ένα ήθος ζωής. Γι' αυτό και λέγω, στον Ευαγγελικό Λόγο λέμε αυτά τα λόγια. Ή της θέλει ο πίσω μου αληθεί να παρνηθάς το εαυτό και αράτε το σταυρό αυτού και ακολουθεί το μη. Αυτά εισαγωγικά. Σε αυτά θέλετε να ρωτήσετε κάτι?
Πάτε, η σχέση μας με το Θεό μπορεί να έχει και κάποιο κόστος. Πώς προβλείται αυτό και τους κόστους? Και ένα δεύτερο ερώτημα, είπατε επίσης ότι ο σταυρός του καθενός μας πρέπει να ενωθεί με το σταυρό του Χριστού. Τι σημαίνει αυτό? Έχω διαβάσει για μεγάλους διαρρώτες πατέρας Πορφύριος, ο οποίος λέει παρόλο που είμαστε χριστιανοί δεν ξέρουμε καν τι σημαίνει Χριστός. και πώς μπορούμε να ξέρουμε τι σημαίνει όλα τα υπόλοιπα, αν μπορεί να φτάσει στον κανάλι.
Δύο είναι τα ερωτήματά σα. Το πρώτο ερώτημα είναι.
Σχέση μας με τον Θεό.
Ναι, είπαμε ότι η σχέση με τον Θεό αποτελεί ένα κόστος. Τι είδους κόστος μπορεί να έχει. Και το δεύτερο ερώτημα σας. Πώς μπορεί να ενωθεί ο Σταυρός ο δικός μας με τον Σταυρό του Χριστού. Ποιο είναι το προσωπικό κόστος. Οποιαδήποτε σχέση απαιτεί ένα κόστος. Όταν μάλιστα είναι σχέση αγάπης, σχέση έρωτος. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος άνθρωπος που έχει μια ερωτική σχέση, μια αγαπητική σχέση και να μην είναι αναγκασμένος να ψαλιδίζει το θέλημά του προς όφελος του ερωμένου προσώπου. Και μάλιστα αυτό το ψαλίδισμα του θελήματός μας είναι και φανέρωση της ποιότητος της αγάπης και του ερωτός μας προς τον άλλον άνθρωπο. Ενώ σχέση λοιπόν με τον Θεό είναι το κόστος και να πούμε ότι στην περίπτωση που ψαλιδίζω το θέλημα μου για έναν άνθρωπο που αγαπώ, που είμαι ερωτευμένος μαζί του, εν τέλει αυτό το κόστος μου οδηγεί στην ελευθερία και στην χαρά. Το ότι ικανοποιείς αυτό που αγαπώ. Φαινομενικά είναι μια μία κόστος, αλλά με βγάζει τελικά στην αληθήμενη ανάπαυση και στην αληθήμενη ψυχή. Η έννοια λοιπόν του κόστου σε σχέση με τον Θεό είναι αυτό το πράγμα. Το ψαλίδισμα του δικού μου θελήματος που με εμποδίζει να απολαμβάνω την θέα του προσώπου του. Το ψαλίδισμα του δικού μου θελήματος που με εμποδίζει να απολαμβάνω τη χάρη του και τις δωρεές του. Είναι φαινομενικά ένα ψαλίδισμα, αλλά εν τέλει είναι η δυνατότητα να απολαμβάνω τις δωρεές του που είναι αληθινή μου ανάπαυση. Πιο διαφορετικά θα μπορούσαμε να το πούμε και αλλιώς. Ότι ο Θεός λέει βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Προς όλους δίνει. Τότε δεν το γεγόμαστε. Δεν είναι υπόθεση δική του. Γιατί προς όλους θέλει ο Θεός να δώσει. Αν είναι υπόθεση δική μου. Που στείνω ένα τείχος μπροστά. Ένα μεσότυχο, ένα φραγμό μεταξύ εμού και του Θεού και όλος μου αγώνας είναι να φύγει αυτός ο φραγμός. Αυτός είναι ο κόπος. Όχι γιατί το απαιτεί ο Θεός. Όχι γιατί ο Θεός είναι αστείωνος που μου βάζει με ένα σαδιστικό τρόπο κάποιους όρους και όρια, αλλά είναι αυτό το απαραίτητο. Να φύγει ο φραγμός που εγώ έδωσα εν τέλει με τον εγωισμό μου για να μπορώ να απολαμβάνω τον Θεό, να λαμβάνω δηλαδή τις δωρές του. Με αυτή την έννοια λοιπόν απαιτείται ένα κόστος. Μπορούσε όμως και απαιτείται αυτό το κόστος εφόσον θέλω να έχω σχέση και επαφή με τον Θεό. Αν όμως δεν ήθελα να έχω σχέση με τον, και επαφή με τον Θεό, αλλά ήθελα να έχω σχέση με το σύστημα εκκλησία, με το σύστημα θρησκεία, θα επαναπευόμουν συντήρηση κάποιων κανόνων, θα βολευόμουν σε αυτούς, θα αισθανόμουν καλά σε αυτούς, αλλά δεν θα έρθει αυτό το μισότυχο του φραγμού που θα με έδινε δυνατόν με τον Θεό. Γι' αυτό λέμε η κάθε σχέση προϋποθέτει ένα άνοιγμα, προϋποθέτει έναν κούπο, προϋποθέτει μια προσπάθεια να διώξω αυτά τα εμπόδια που δεν με αφήνουν να έχω αυτή την σχέση. Το δεύτερο, ποιο ήταν? Πώς μπορώ να εντάξω το δικό μου σταυρό στο σταυρό του Χριστού. Λοιπόν, αυτό βέβαια θα φανεί και στη συνέχεια του θέματός μας. Αλλά ο πόνος που έχει ο άνθρωπος στην ζωή του είναι η δυσκολία στην εργασία του, είναι οικονομικά διέξοδα, είναι συναισθηματικές αποτυχίες, είναι αρρώστιες, είναι θάνατοι. Όλα αυτά μπορούμε να τα ορίσουμε ως δοκιμασίες, ως θλίψη, ως πόνος. Αυτά λοιπόν μας ταλαιπωρούν. Ξεκινάει κανείς τη ζωή και λέει αχ, να παντρευτώ για να χαρώ τη ζωή. Ξεκινάει, μπαίνει στο γάμο και βλέπει ότι οι πίκρες είναι περισσότερες από τις χαρές. Και μόλις τελειώνει το ένα αρχίζει το άλλο και είναι μια διαρκής ανανέωση τελικά του πόνου η ζωή του ανθρώπου. Αυτό που μπορεί να λέει κανείς στην Εκκλησία του Θεού στην αγάπη, αρχίζει ο άνθρωπος να το αμφισβητεί στη ζωή του. Και λέει, πού είναι η αγάπη του Θεού? Εγώ δεν είδα κάτι τέτοιο. Και οι ωρεολογίες στην Εκκλησία μου προκαλούν, φαίνονται άνοστες στην πραγματικότητά μας, την προσωπική, όταν βλέπουμε διαρκώς τα προβλήματα να μας πνίγουν. Και τότε ο άνθρωπος έρχεται σε ένα δίλημα, σε μια αντίφαση, σε ένα διχασμό. Ή θα συμβιβαστεί μια θρησκευτικότητα και θα πει ξέρει ο Θεός και θα συνεχίσει τυπικά την πορεία του θρησκευτική, ή μπορεί να συνεχίσει τυπικά την πορεία του θρησκευτική που να πει κάνει το ακούσα πνευματικό μου και επαναπάβεται σε αυτό που μου λέει πνευματικός μου άσταση των Θεών, αλλά εν τέλει αυτό να μην είναι πραγματικό ένα άφημα εις των Θεών, αλλά να είναι μια εξασφάλισή μας να νιώθουμε καλά με τη συνείδησή μας και να μην να αποσιωπούμε την αφισβήτηση που υπάρχει μέσα μας. Αυτό λοιπόν είναι μια οχύρωσή μας θρησκευτική για να μην έρθουμε με την άμεση πραγματικότητά μας, με το πραγματικό δίλημα που λέει πού είναι η αγάπη του Θεού, εγώ δεν βρήκα χαρά στη ζωή μου. Δεν μου αρκεί που μου λέει ο πνευματικός μου άσταση στον Θεό, γιατί θεωρώ ότι δεν το πιστεύω αληθινά. Και η υπακοή είναι ευθύνη προσωπική. Δεν είναι ανεμική πνευματικότητα. Και αυτή η ορμή πνευματική μου λέει πού είναι ο Θεός να μου το αποσιωπήσει και να μου το χαμηλώσει ο πνευματικός. Αυτά είναι θρησκευτικά κόλπα. Για να μην πάρουμε την προοπτική στα χέρια μας την προσωπική ευθύνη. Άμεσα να δούμε ο Θεός τι λέει σε αυτά όλα. Οπότε ο άνθρωπος μπαίνει σε αυτή την έννοια. Ότι δεν μου αρκεί που μου το λέει ο πνευματικός μου ότι ξέρει ο Θεός. Θέλω να ξέρω κι εγώ. Γιατί αυτό φαίνεται τολμηρό. Μπορεί να το δούμε ως τολμηρό. Μπορεί να το δούμε ως και ως υγιά πνευματική προσέγγιση. Τολμηρό είναι αν θέλουμε εμείς να κάνουμε κουμάντων στον Θεό βαθύτερα. Τολμηρό δεν είναι αν ταπεινά ζητούμε μια απάντηση του Θεού άμεσα στη ζωή μας. Γιατί δεν είναι αρκετό που μου το λέει άλλος έστω και ο πνευματικός μου. Οπότε ο άνθρωπος μένει σε μια διεργασία πνευματική. Το όνομά σας. Κύριε Αριστοτέλη, εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω εσάς τώρα, ας πούμε, πόσο σταυρός ο δικός σας, που σίγουρα κάποιον έχετε, να τον κάνετε, να τον βάσετε στο σταυρό του Χριστού. Θα το πω, αλλά θα είναι θεωρητικό. Και κάποιος θα ενθουσιαστεί, τι ωραία που το είπε ο Πάτερ. Ο σταυρός ο δικός μου, να τον βάσω στο σταυρό του Χριστού. Είναι υπόθεση δική σας. Πώς θα μπορέσετε να εντάξετε το σταυρό του δικό σας στο σταυρό του Χριστού. Και αν θέλετε, είναι πάλι προσωπική του καθενός. Και αν θέλετε, φωτισμένοι άνθρωποι είναι αυτοί, όχι αυτοί που μπορούν να κάνουν κηρύγματα, αυτοί που έχουν την εμπειρία αυτή ότι ο σταυρός ο προσωπικός τους κοινώνησε το σταυρό του Χριστού και έλαβαν την πνευματική αίσθηση τι σημαίνει σταυρός του Χριστού. Υπάρχει η θεωρητική γνώση εγκεφαλική, υπάρχει και η βιωματική γνώση, η αποκαλυπτική γνώση. Και από η καλλιτική γνώση είναι αυτή πια να μου μαρτυρήσει ο Χριστός ποιος είναι ο σταυρός του, να γευτώ τι σημαίνει σταυρός του Χριστού, και αυτός ο σταυρός του Χριστού μόνο ένα μπορούμε να φανερώσουμε και να πούμε ότι αυτή η εμπειρία του σταυρού του Χριστού περνάει μέσα από το σταυρό των προσωπικών μας. Για τον απλούστατο λόγο δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τον πόνο του σταυρού αν δεν περάσουμε το προσωπικό μας πόνο. Γιατί ένα μεγάλο πνευματικό μολύσθημα είναι που θέλουμε όλα να γίνονται εύκολα. Και φοβούμεθα τον πόνο. Φοβούμεθα τον σταυρό. Μπαίνει λοιπόν ο άνθρωπος σε αυτή τη διεργασία του να παλέψει με την αμφισβήτησή του. Ποια αμφισβήτηση? Μα είναι δυνατόν ο Θεός να μην αγάπη όταν όλος ο κόσμος έχει πνιγεί στα προβλήματα και εγώ προσωπικά βλέπω παντού πρόβλημα στην ζωή μου. Υπάρχει μια αμφισβήτηση. Πρέπει να παλέψουμε με αυτήν. Έχουμε δύο δυνατότητες. Τρεις δυνατότητες. Ή να την αποσιωπήσουμε αυτήν, να βρούμε τεχνικούς τρόπους, ψυχολογικούς, χαλάρωσης και απόθεσης των προσωπικών μας προβλημάτων. Έχουμε τη δεύτερη λύση να πούμε «Ο Θεός ξέρει» και να τα κουκουλώσουμε, και έχουμε την τρίτη λύση να παλέψουμε ζητώντας το έλεος του Θεού. Ποια είναι η διάκριση της υπερηφάνειας από την ταπείνωση σε αυτήν την πάλη? Η διάκριση είναι ότι η υπερηφάνεια λέει τα εξής: εγώ με το μυαλό μου θα παρμηνεύσω τα πράγματα. Εγώ θα λύσω τα πράγματα με τη δική μου δύναμη. Που μπορεί να μην είναι μόνο διανοητική, μπορεί να είναι οποιοδήποτε άλλη δύναμη. Μπορεί να είναι η δύναμη της φιλανθρωπίας. Να κάνω καλό σε όλο τον κόσμο για να φανώ σωτήρας του κόσμου. Ένας τρόπος άμυνας στη δυστυχία του κόσμου μπορεί να είναι μια διάκριτη φιλανθρωπία που τελικά να με κατασπαράξει τον ίδιο προσωπικά. Να με διαλύσει. Επομένως μπορεί ο άνθρωπος να βρει διάφορους τρόπους υπερήφανους να αντιμετωπίσει την αμφισβήτησή του. Πού είναι η αγάπη του Θεού? Ο διακριτικός τρόπος λοιπόν πάλι σε αυτή την αναζήτηση είναι να ζητούμε από τον Θεό τη δική του μαρτυρία, το δικό του λόγο. Λέω στον Θεό αυτή την αμφισβήτηση, αλλά επιμένω να σε πιστεύω. Δώσ' μου λοιπόν την απάντηση, δώσ' μου το μήνυμα, δώσ' μου τη μαρτυρία. Όταν θέλεις και όπως θέλεις, πώς είναι δυνατόν να σε αγάπη όταν έχω τόσα προβλήματα στη ζωή μου? Που αυτό δείχνει ότι προσεγγίζουμε τον Θεό να μας δώσει μια προσωπική απάντηση στην ζωή μας. Που η προσωπική απάντησή μας είναι ουσιαστικά η προσωπική συνάντησή μας με τον Θεό. Γιατί ο άνθρωπος δεν ζητά μια δομιωτική λύση μαθηματική του αιτήματός του, αλλά ζητεί μια μαρτυρία και μια βεβαίωση ότι ο Θεός τον αγαπά. Κατά αυτήν λοιπόν την έννοια μαθαίνει σε αυτή τη διαδρομή ο άνθρωπος που παλεύει την αμφισβήτησή του, ζητώντας τη μαρτυρία του Θεού και όχι τη δική του μαρτυρία, που ζητά την απάντηση του Θεού και όχι τη δική του απάντηση με τις δικές του δυνάμεις. Ο άνθρωπος μέσα σε αυτή τη διαδρομή μαθαίνει πως να εντάξει το δικό του σταυρό στο σταυρό του Χριστού. Και αυτό που μας λένε οι πατέρες μας είναι ότι τι σημαίνει σταυρός? Σταυρός να βλέπω τον πόνο στη ζωή μου και να μην θέλω να αλλάξει ο πόνος, αλλά να αλλάξω εγώ. Να δέχομαι ταπεινά τον πόνο. Γιατί όταν έχετε ο πόνος, σε αυτό καθρεφτιζόμαστε. Καθρεφτίζονται οι αντοχές μας, οι πνευματικές μας επιλογές και η πνευματική μας οριμότητα. Έτσι λοιπόν, όταν έχετε πρόβλημα, αυτό που σαν πρώτο λογισμό έχουμε όλοι είναι «Θεέ μου, σε παρακαλώ, αλλάξε τα πράγματα, δεν αντέχω τη ζωή μου». Στη συνέχεια επιμένει το πρόβλημα. Για να δούμε, να μπούμε σε αυτό το εσωτερικό ανακάτεμα. Για να αναγκαστούμε να τοποθετηθούμε στην ζωή και στο μυστήριο της ζωής. Γιατί να μας ελύνονται τα προβλήματα με έναν μαγικό τρόπο, έστω και θυσιαστικό, με τις προσευχές των πατέρων μας, όμως δεν θα αλλάζαμε εμείς. Θα αλλάζουν τα προβλήματα, αλλά η δουλειά μέσα μας, η ορή μας δεν θα γινόταν. Τι λέει ο ψαλμωδός? Επλάτινα στην καρδία μου, λέει, με τις θλίψεις. Ανοίχτηκε η καρδιά μου, έγινε βρύχωρος η καρδία μου. Άρεσε μια οτεργή η καρδιά μου με τις θλίψεις. Όμως με τη μαγική λύση των προβλημάτων και την άρνηση του πόνου και της οδύνης, ο άνθρωπος χάνει αυτή την ευκαιρία της ορίμανσης και της εσωτερικής διεύρυνσης, για να έχει τη δυνατότητα πραγματικής γνώσης. Γιατί στο βαθμό του πόνου, στο βαθμό της αποδοχής του πόνου, στο βαθμό αυτό φτάνει ο άνθρωπος στη γνώση και στις θείες αποκαλύψεις. Γιατί ο πόνος είναι η πρόσκληση του Θεού στον άνθρωπο. Ο πόνος είναι η επισκέψη του Θεού στον άνθρωπο. Δεν θέλει ο Θεός με αυτόν τον τρόπο, φαίνεται, ένα μαζοχιστής Θεός, ένα αδιαστής Θεός. Δεν το θέλει ο Θεός. Θεός είναι αγάπη. αλλά η σκληρότητα δική μας απαιτεί ως γιατρικό τον πόνο. Για να μαλακώσει ο άνθρωπος, είναι θα έτσι εύκολη στην αλήθεια και στη λησμοσύνη. Βλέπουμε λοιπόν το σύντροφό μας. Είμαστε, έχουμε 10 χρόνια γάμο και βλέπουμε να είναι διαφορετικός από ό,τι όταν ξεκινήσαμε. Η καθημερινότητα δίνει μια χοντροκοπιά στις σχέσεις και μια έλλειψη λεπτότητος και διατρήσεως και προσοχής. Η συνήθεια, ας πούμε, χάνει την προσοχή στη σχέση. Και τι γίνεται όταν υπάρχει ένα τσακωμός, να δυσκολεί, αρχίζει άνθρωπος να επανατοποθετείται στη σχέση και σιγά σιγά να μπαίνει στη θέση του και να μαλακώνει τη σχέση του. Έτσι λοιπόν και οι πειρασμοί, η συνείδησή μας μέσα στις καθημερινές μέρημνες παχαίνει, γίνεται χοντροκοπιά, και η χοντροκοπιά μας είναι ότι αγνοούμε το μυστήριο του Θεού και περιφρονούμε τον εαυτό μας που είναι καλεσμένος για τον ουρανό και μείνουμε προσκολλημένοι στη γη. Και έρχεται ο πειρασμός να μας τρακουνήσει, να μας εκλεπτύνει πάλι και να επανατοποθετηθούμε στην ζωή. Έτσι λοιπόν, όχι γιατί ο Θεός το θέλει, αλλά γιατί το απαιτεί η ασθένειά μας, η σκληρότητά μας, να λειτουργήσει ως γιατρικό ο πόνος, η θλίψη και οι δοκιμασίες. Η έννοια λοιπόν της προσέγγισης του Σταυρού μας, ο Σταυρό του Χριστού, έχει αυτήν τη διπλή έκφραση. Αφενός του να μην αλλάξω, να μην αλλάξει η ζωή μου, αλλά να αλλάξω εγώ. Πότε αλλάζω εγώ? Όταν αφήνομαι στο θέλημα του Θεού. Ποιο θέλημα του Θεού? Όχι που μου έκανε τα πάντες, αλλά το εγώ γευτικά. Πώς μπορώ εγώ να αφαιθώ σε κάποιον που δεν τον εμπιστεύομαι, επειδή μου είπαν κάποιοι? Όχι, κάποιος σας λέει, κύριε Σωτήρη, ο κύριος Γιάννης είναι καλός κύριος. Κάτι μου είπε πράγματα που σημαίνει. Για το εξετάσετε. Τι να θα αγοράσετε από αυτό? Να δείτε από το δασαρχείο, να δείτε από την αρχαιολογία, δείτε αν είναι καθαρό να το πάρετε. Δεν είστε αρκετοί, δεν είστε σίγουρος ότι είναι εντάξει, δεν τον εμπιστεύεστε σίγουρα. Όταν όμως δείτε αυτόν τον άνθρωπο να σας το χαρίζει, γιατί αυτό για να το χαρίζει δεν υπάρχει πρόβλημα, το παίρνω. Τι να κερδίσει. Όταν λοιπόν σου λέει ο πατάς ότι θέλει την αγάπη, δεν σου λέει τίποτα. Αν δεν σου δώσει ο Θεός τη χάρη του, τα χαρίσματά του και δεν αφαιθείς αυτά, δεν μπορείς να αφαιθείς και στο θέλημά του. Επομένως θα αφαιθώ στο θέλημα του Θεού, όχι θεωρητικά. Πραγματικά. Αλλά πότε? Θα μου πει κάποιος, καλά τόσα χρόνια στην Εκκλησία ακόμα δεν πιστεύεις στο Θεό. Όχι, δεν πιστεύω. Αλλά δεν μου θα ανοιχθεί ο Θεός. Δεν μας κάνει χριστιανούς επειδή είμαστε 30-40 χρόνια στην Εκκλησία. Μπορεί να είμαστε, αλλά είμαστε τούβλα. Δηλαδή, οχυρωθήκαμε στο θρησκευτικό σύστημα και δεν ζητήσαμε να παλέψουμε τις αμφιβολίες μας θεοπρεπώς όπως θέλει ο Θεός. Δηλαδή ζητώντας την μαρτύρα της αγάπης Του στα προσωπικά μας προβλήματα. Αυτό λοιπόν είναι το μεγάλο πρόβλημα στη ζωή μας. Περνάνε τα χρόνια και επειδή εξομολογούμεθα, επειδή κοινωνούμε, επειδή είμαστε του κατσιωτικού και επειδή πάμε και στην εκκλησία και επειδή είμαστε και το ένα και το άλλο, νομίζουμε ότι έχουμε τον Θεό στην τσέπη. Και οπότε λέμε, κάνουμε το κήρυγμα και λέμε αφέσου στο δίδυμα του Θεού. Πώς να το πούμε αυτό, πώς να το ζήσουμε αυτό όταν δεν εμπιστευόμαστε τον Θεό? Και δεν τον εμπιστευόμαστε γιατί δεν είμαστε σίγουροι ότι μας αγαπά. Και δεν είμαστε σίγουροι γιατί ότι μας αγαπά ο Θεός, γιατί η προσευχή μας ήταν ο καλός που μας έβαλε ο πνευματικός μας και όχι ένα ξύπνημα αναζήτησης του Θεού. Να γίνει ζωντανός ο Θεός στη ζωή μου. Και πριν τα χρόνια. Και μένουμε κινησμένοι. Και δεν βλέπεις ανθρώπους έξω από την εκκλησία. Μένουν πιο ζωντανοί. Γιατί ό,τι και αν κάνουν, ίσως το κάνουν γνήσια. Και μέσα στην Εκκλησία οχυρωθήκαμε σε αυτό το καθεστώς, το εκκλησιαστικό, και δεν παλεύουμε τη σχέση μας με τον Θεό. Έτσι λοιπόν θεωρούμε, για να μπορέσουμε να φορτώσουμε, να ενώσουμε το δικό μας σταυρό στο σταυρό του Χριστού, χρειάζονται άλλες πολλές προϋποθέσεις. Και η βασική προϋπόθεση είναι να παλέψουμε με τον Θεό. Να παλέψουμε με την αμφιβολία μας, πού είναι η αγάπη του Θεού. Γιατί λέμε ότι ο Σταυρός του Χριστού είναι τεκμήριον και απόδειξη της αγάπης του. Αυτό λοιπόν το τεκμήριο που κάποτε το έκανε και το έκανε για όλο τον κόσμο, θέλω το γι' αυτό και εγώ το έκανε και για μένα. Αν γι' αυτό ότι αυτό που έκανε ο Χριστός, που είναι απόδειξη της αγάπης του, που ανέκυγε στο Σταυρό, το έκανε και για μένα και το κάνει διαρκώς μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητος, τότε τι γίνεται, ακουμπάω το πρόβλημά μου σε αυτό το Σταυρό. Ακουμπά τον πόνο μου στο σταυρό. Ακουμπά τη θλίψη μου στο σταυρό. Και είμαι σίγουρος ότι ξέρει ο Θεός τι κάνει. Αυτό σημαίνει. Ενώνω το δικό μου πόνο, το δικό μου σταυρό στο σταυρό του Χριστού. Μέχρι λοιπόν να πιστούμε ότι ο σταυρός του Χριστού είναι απόδειξη της αγάπης του και για μας προσωπικά, θα ταλαιπωρούμεθα. Όταν σιγουρευτούμε γι' αυτό, και θα σιγουρευτούμε όταν αλλάξουμε εμείς τόσο τα προβλήματά μας. Όχι όταν με έναν μαγικό τρόπο σβήσουμε τα προβλήματα, γιατί ο κόσμος μαγικές λύσεις ζητεί, και το πρόβλημα, και αν θέλετε το αντίχρηστο του κόσμου είναι αυτό, ότι θέλει μαγικές λύσεις στα προβλήματά τους. Θέλει ένα, κάθε φορά σε κάθε φορά και ένα αναλγητικό που να του κινήσει τον πόνο, αλλά ο πόνος τελικά λειτουργεί θεραπευτικά. Γιατί βγάζει στην επιφάνεια το δίλημα. Ποιο δίλημα, να αλλάξει ο κόσμος ή να αλλάξω εγώ? Και αλλαζή δική μου είναι η δυνατότητα να βεβαιωθώ ότι ο σταυρός του Χριστού είναι η προσωπική μαρτυρία της αγάπης του και για μένα προσωπικά. Και τότε αυτή η βεβαιότητα και αυτή η εμπιστοσύνη με αφήνει να κουμπίσω το σταυρό μου στο σταυρό του Χριστού. Κάτι θα ρωτούσατε?
Να ρωτήσω, έζησε αυτό το αυτή τη ο Χριστός ή ήταν όταν είπε το ποτήριο του το άλλο ποιο, γιατί πάλιψε εκείνη τη στιγμή και ο ίδιος ήταν άνθρωπος?
Ναι, το όνομα σου ξέρεις. Ο Θωμάς λέει, αυτή ήταν η κατάσταση αμφισβήτησης του Χριστού όταν είπε «Η δυνατό παρελθόν το ποτήρι του από μου την ώρα του πάθους και του σταυρού». Ο Χριστός λέει το λογισμό του στον Πατέρα, αλλά στο τέλος αφήνει να γίνει το θέλημά του. Ο Χριστός δεν είχε άλλο θέλημα, ούτε λίγο ψύχησε, αλλά με τον τρόπο αυτοαντιμετώπιση του πειρασμού μας προτείνει εμείς να την αντιμετωπίσουμε με αυτόν τον τρόπο τον πειρασμό. Μας δείχνει με ποιον τρόπο να αντιμετωπίζουμε τη δικαιομασία του σταυρού και να μας σώσει αυτή η αντιμετώπιση. Τον αντιμετώπιση για να μας δείξει παράδειγμα αντιμετώπισης του σταυρού, τον δρόμο δηλαδή αντιμετώπισης. Και ποιος είναι ο δρόμος? Ή δυνατόν παραλυθέτω το ποτήρι από μου. Δεν το παίζω μάγκας και δυνατός. Είμαι δύνατος, δεν αντέχω. Πάρ' το, δεν αντέχω. Το ζητώ. Παλεύω με τον Θεό. Παλεύω με την αμφισβήτηση. Αλλά δεν ζητώ εγώ να το διώξω. Δεν έχω δυνάμεις γι' αυτό. Δεν μπορώ να λύσω το πρόβλημα των αμφιβολιών με τις δικές μου δυνάμεις. Αλλά ζητώντας. Καταφέροντας το λογισμό μου στον Θεό. Ή δυνατόν παραλυθέτω. Και στο ριζολέι. Όχι όσο εγώ θέλω, αλλά εσύ. Τότε μόνο αφήνουμε σε θέλημα του Θεού, εφόσον πρώτα λέω το λογισμό μου, που μέσα από το λογισμό μου θέλω να βεβαιωθεί για την αγάπη του Θεού. Κανείς άλλος?
Αποτελεί απόδειξη γεύση της αγάπης του Θεού, αν μετά από ένα πειρασμό, μια δυσκολία τέλος πάντων, βλέπουμε εμείς έμπρακτα ότι έχουμε βελτιωθεί και ότι αυτό όλο ο πειρασμός αυτό πρέπει και στο δικό μας καλό. Αυτό. Έτσι επιβεβαιωνόμαστε
αυτόν τον τρόπο και ας πούμε ήταν να προσπαθούν αυτό το... Το όνομά σου? Νίκο, είπαμε πως δεν μπορούμε να το δεν μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις σε αυτά τα πράγματα, γιατί είναι προσωπική πρόθεση του καθενός, η προσωπική του διαδρομή. Εάν εσύ νιώθεις ότι ευελτιώθηκες, σημαίνει ότι αυτό που πέρασες ήταν προς το καλό σου. Ο Θεός σίγουρα προς το καλό μας το δίνει. Το θέμα εμείς πώς το αντιμετωπίζουμε για να μας οδηγήσει στο καλό. Για παράδειγμα, μπορεί να βλέπεις κάποιες αποτυχίες. Και αποτυχίες όχι μόνο κοσμικές, αλλά και μνημονικές. Να έχει πτώσει, να έχει αμαρτίες. Πώς λοιπόν τις αντιμετωπίζει? Η αμαρτία προκαλεί πόνο στον άνθρωπο. Εάν έχει πνευματικό αισθητήριο, του προκαλεί τον πόνο του χωρισμού από τον Θεό, την έννοια του κομματιάσματος της σχέσης του με τον Θεό και με τον εαυτό του. Και αυτό προκαλεί πόνο στον άνθρωπο. Αυτός ο πόνος είναι ένας σταυρός, παρόλο που ήταν προσωπική μας ευθύνη για την αμαρτία. Αυτό λοιπόν το σταυρό, πώς αντιμετωπίζουμε τις αμαρτίες? Τον δίνουμε στο σταυρό του Χριστού και ζητούμε το έλεος του. Να λοιπόν, η αμαρτία μου που ήταν ο πόνος μου, που ήταν η αποτυχία μου, δεν με κράτησα εγωκεντρικά μέσα μου για να κλαψουρίζω για την αμαρτία μου και να απογοητεύομαι. Να απογοητεύομαι πως δεν είμαι άγιος πλέον και πως δεν είμαι καλός πλέον και να νιώθω ενοχές, αλλά αυτή την πτώση μου την καταφέρω στο σταυρό του Χριστού και προσδοκώ στην αγάπη του. Ξέρετε πόσο κακό γίνεται στην Εκκλησία όταν δεν μαρτυρείται αυτή η ελπίδα της συγγνώμης του Χριστού? Είναι μια προσβολή του σταυρού του Χριστού, είναι μια αφισβήτηση του σταυρού του Χριστού. Μια από τις μεγαλύτερες αμαρτίες είναι η απόγνωση στις αμαρτίες μας. Και μια από τις μεγαλύτερες παρεκτροπές της Εκκλησίας, εκτροπές της Εκκλησίας, είναι αυτό. Το να μαρτυρείται ένας ηθικός βίος έξω από το σταυρό του Χριστού. Και αυτή είναι η έννοια του ηθικισμού, ότι σώζομαι τις αρετές μου και έχουν τη χάρη του Θεού. Αυτό δείχνει τις ενοχικές συνειδήσεις, τα αρρωστημένα θρησκευτικά μυαλά που προσβάλλουν και παραχαράσουν το πρόσωπο του Χριστού. Λοιπόν, αυτό δεν είναι Εκκλησία του Χριστού. Γι' αυτό ο κόσμος δεν ελπίζει στην Εκκλησία και δεν αρχίζει στην Εκκλησία. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε ότι στο κέντρο της Εκκλησίας δεν είναι φυτευμένη η δική μας αρετή. Είναι φυτευμένο ο σταυρό του Χριστού. Εκεί στηρίζεται η Εκκλησία. Γι' αυτό σώζει η Εκκλησία. Γι' αυτό συγχωρεί η Εκκλησία. Γιατί στηρίζεται στην λυτρωτική δύναμη του σταυρού του Χριστού. Όσο ο άνθρωπος αυτό δεν τον πιστεύετε, και τι κάνουμε? Ξέρετε, μπαίνουμε στην Εκκλησία και κάνουμε αγώνα, αλλά πιστεύουμε μόνο στον εαυτό μας, πιστεύουμε. Και απλώς είναι ένας θεατής ο Χριστός που υπογράφει τη σωτηρία μας, που εμείς κατορθώσαμε. Αυτό είναι μια μεγάλη προσβολή του Σταυρού. Εδώ έχουμε ανθρώπους που βλαστημούν τον Χριστό, βλαστημούν και τον Σταυρό, πατούν τον Σταυρό. Χειρότερη βλαστημία για τον Σταυρό είναι εδώ. Γιατί εκεί το αισθητό μέρος, ο Σταυρός πατείται εδώ, ο πνευματικός όρος του Σταυρού καταπατείται. Όταν στηρίζουμε την σωτηρία στον εαυτό μας και έχει στην ηλεκτρωτική δύναμη του Σταυρού του Χριστού. Λοιπόν, να έχουμε τις αμαρτίες μας. Δεν είναι εκεί το δίλημα. Το δίλημα είναι πώς προσεγγίζουμε την αμαρτωλότητά μας. Την προσεγγίζουμε με τη δική μας αξία, προσπαθώντας να την ξεπεράσουμε με τις δικές μας δυνάμεις και προσπάθειες, ή την καταθέτουμε εις το σταυρό του Χριστού και ζητούμε την κάθαρση από την χάρη του. Οπότε, να, έχουμε προβλήματα καθημερινά πέρα από τις αμαρτίες. Έχουμε την αποτυχία μας. Κοιτάξτε, μπορούμε να πούμε ότι δύο είναι οι έννοιες του Σταυρού. Η μία έννοια είναι που εκούσια θεληματικά σταυρώ τον εαυτό μου. Κάνω νηστεία. Κάνω νηστεία όχι για να είμαι σπουδαίος άνθρωπος. Κάνω νηστεία όχι γιατί αυτό με χαλαρώνει, καθαρίζει σκέψεις μου, είμαι πιο ήρεμος. Κάνω νηστεία για να δώσω ένα δείγμα του πόσο αγαπώ τον Θεό ή πόσο προσδοκώ στον Θεό και πόσο περιμένω τον Θεό στη ζωή μου. Κάνω ένα ψαελίδισμα καθημερινό, ίσως καλών πραγμάτων, φυσικών πραγμάτων, για να φανερώσω τον πόθο της καρδιάς μου για τον Θεό. Την επιθυμία μου, γιατί ποιος μπορεί να πει το πόθο για τον Θεό, την επιθυμία μου τέλος πάντων συνάντησης με αυτό, την επιθυμία μου να μου απαντήσει στις αμφισβητήσεις μου για την αγάπη του. Και υπάρχει και η άλλη έννοια του Σταυρού, ο ακούσιος Σταυρός. Οι ακούσιες δοκιμασίες, οι θλίψεις που έρχονται στη ζωή μας, πόσες αντιμετωπίζουμε, πόσες προσεγγίζουμε? Να το δούμε. Μπαίνουμε σε μια οικογένεια, κάνουμε έναν γάμο, είμαστε με έναν άνθρωπο, προσδοκούμε σε αυτόν τον άνθρωπο και μετά από λίγο καιρό διαπιστώνουμε ότι ήταν αποτυχή η επιλογή μας. Ήταν αποτυχή γιατί δεν μας κάνει πάντα αυτό που θα θέλαμε και δεν μας ικανοποιεί όπως θα θέλαμε. Και έρχονται διαρκώς δυσκολίες. Και είναι δεδομένες οι δυσκολίες. Δεν είμαστε άγγελοι. Ο καθένας έχει το δικό του λογισμό, τη δική του θέληση, το δικό του εγωισμό. Και μάλιστα αν κανείς πιστεύει πολύ στον εαυτό μου, πολύ πιο ισχυρός ο εγωισμός. Λοιπόν, οι άνθρωποι έρχονται και συνυπάρχουν, είναι εύκολο. Διαρκώς υπάρχουν κονταροκτυπήματα του εγωισμού. Πώς λοιπόν θα κρατήσεις τη σχέση, πώς θα διαφυλάξεις την ομόγενη στη σχέση και τη συνύπαρξη την αγαπητική? Ένας αγώνας είναι, ένας πόνος είναι, μία οδύνη είναι. Και βλέπεις ότι περισσότερο οδύνη είναι παρά χαρά ο έρωτας. Και κάνει αγώνα ο άνθρωπος. Γι' αυτό είναι ο αγώνας. Τι θα κάνει, ή θα παλεύει να ισχυροποιήσει το θέλημά του επικαλούμενο στο δίκαιο και την αρετή. Και δεν υπάρχει χειρότερο εμπόδιο για την σχέση από την έννοια του δικαίου. Όποιος θέλει να κρατήσει την σχέση του στηριζόμενο στο δίκαιο, την έχει χάσει από χέρι. Δεν μπορείς να κρατήσεις μια σχέση υψώνοντας τη λογική του δικαίου. Την έχεις χάσει. Δεν μπορείς να στηρίξεις μια σχέση υψώνοντας τη λογική της αρετής. Την έχεις χάσει. Δεν μπορείς να κρατήσεις τη σχέση σου με τον Θεό υψώνοντας τη λογική της ασκήσεως σου. Η σχέση κρατείται μόνο στην ελευθερία της αγάπης και της γνώμης. Το δίκαιο, η λογική του δικαίου, η λογική της ασκήσεως, η λογική της αρετής, η λογική των αξιονισθιών είναι εχμαλωσία, είναι εγκλωβισμός, είναι κατάρα. Αυτό ήρθε ο Χριστός να κάνει, να καταργήσει την κατάρα του νόμου. Αυτή είναι η έννοια του νόμου. Το ήθος του Χριστού ξεπερνά τον νόμο. Είναι το ήθος της ελευθερίας. Ποια είναι η ελευθερία? Είναι η ελευθερία της γνώμης, της συγχωρητικότητας, της επίοικιας. Γιατί μόνο ένας ελεύθερος άνθρωπος μπορεί να συγχωρέσει. Ένας κακομοίρης άνθρωπος, και ο κακομοίρης ποιος είναι? Αυτός που είναι εγκλωβισμένος στα δίκαιά του. Που τα επικαλείται, τα περιγράφει, τα ονομάζει, τα παριθμεί. Αυτός είναι μια τραγική προσωπική, κακομοίριστηκε προσωπικότητα. Που σου αρχίζει την μπάρλα και σου λέει χίλια δύο να συγχωρήσει και να απολύξει το δίκαιό του. Δεν υπάρχει πιο κακομοίριστηκε συμπεριφορά από αυτή. Ποια είναι η ελευθερία? Το ότι ελευθερώθηκα από τα δίκαιά μου. Γιατί έχω άλλη δύναμη. Ποια δύναμη? Το ότι σε αγαπώ. Αυτή η δύναμη είναι που με ικανώνει να είμαι ελεύθερος. Δεν λέει η γνώση είστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερός εμάς. Ποια είναι η αλήθεια? Η αλήθεια είναι μόνο η αγάπη. Η αγάπη και η αλήθεια είναι αντισυνώνυμα πράγματα. Το ίδιο πράγμα είναι. Άρα η αγάπη ελευθερώνει τον άνθρωπο. Και αγάπη τι σημαίνει? Το ξεπέρασμα της δικαιοσύνης. Πόσο άσχημα αισθάνεστε όταν σας πλησιάζει ένας άνθρωπος, έστω και ένας πνευματικός άνθρωπος. Και ένας πνευματικός σας διαλύει. Δεν είναι ελευθερία αυτό, είναι εχμαλωσία. Σε βάζει σε κουτάκια. Δεν σου δίνει τη δυνατότητα να ενωθείς μαζί του και να δημιουργήσεις σχέση. Αν όμως υπερβεί αυτή την έννοια της δικαιοσύνης και βάλει την έννοια της συγγνώμης, και η έννοια της συγγνώμης πρακτικά σημαίνει να θέλει να είμαι καλά, να θέλει να δει την ουσία του προβληματός μου και να θεραπεύσει, να δει την ασθένειά μου και να τη γιάνει. Αυτή είναι η αληθινή συγγνώμη. Να δει την ουσία του προβληματός μου, που φανέρετε δεν με απορρίπτει, με αποδέχεται. Αυτό είναι ελική κοντά του και δημιουργεί την έννοια της σχέσεως. Αυτή είναι η ελευθερία. Αλλά δεν μπορεί να το κάνει κανείς αν δεν είναι ελεύθερος ο ίδιος. Και ελεύθερος είναι άνθρωπος όταν έχει γι' αυτή την αγάπη του Θεού. Θέλεις λοιπόν να δημιουργήσεις σχέση με τα παιδιά σου. Θέλεις να τα ελευθερώσεις. Να μεταδώσεις αυτή την αγάπη που και εσύ γέρεσαι. Τι γίνεται στην οικογένεια? Πότε είναι ελεύθερα τα παιδιά? Όταν ο σύντροφος παίρνει αγάπη τον σύντροφό του και αυτή η αγάπη τον ελευθερώνει και τη μεταδίδει στα παιδιά του. Αν όμως είναι μια κακομοιρίστικη σχέση και είναι στριγμένη στο δίκαιο και καθημερινά υπάρχει μια διαλεκτική ποιος θα νικήσει ποιον και ποιος έχει δίκαιο, δεν ελευθερώνει τα παιδιά του, γιατί και αυτός καρβουμένος. Τι είναι να μεταδώσει, τι είναι ο ήθος θα μεταδώσει. Αν όμως η αγάπη του συντρόφου σε δυναμώνει, γιατί η αγάπη δυναμώνει. Και σε δυναμώνει γιατί είναι ελευθερία η αγάπη. Και πότε είναι αγάπη του, δεν κάθεται να υπολογίσει τι έκανα να μου ανταποδώσει τα ίδια, αλλά νοιάζεται πότε θα είμαι καλά. Νοιάζεται πώς θα με κάνει ο Θεός να είμαι καλά. Αυτό είναι ελευθερία. Είναι η κατάργηση του νόμου, η κατάργηση της δικαιοσύνης, το δείχνει άνθρωπο που έχει αυτοεκτίμηση. Που ξέρει να θέλει κατά βάση τον εαυτό του. Γιατί παίρνει αγάπη από τον Θεό. Πήρε και από τους γονείς του, ίσως πήρε από εδώ, πήρε από εκεί, δούλεψε από τον εαυτό του. Αλλά όλη αυτή η δουλειά τον έκανε να μπορεί να ελκύει την αγάπη του Θεού και να νιώθει δυνατός. Αυτό τον κάνει μόνο ένα ελεύθερος άνθρωπος. Δεν μπορείς να λέγεις ότι είσαι χριστιανός και να μιλάς για δίκαιο. Είσαι ένα σκλαβωμένο ανθρωπάκι. Γιατί δεν έχει σκεφτεί την αγάπη του Θεού. Όταν ο άνθρωπος δέχεται την αγάπη του Θεού, είναι ένα αέρα ελευθερίας. Ποιας ελευθερίας, επειδή συντρίψει την έννοια της λογικής και του δικαίου. Και μπαίνει στη λογική της διακονίας. Τη λογική της θεραπείας. Τη λογική της προσφοράς. Και έτσι ελευθερώνει και άλλοι άνθρωποι κοντά του. Λοιπόν, μόνο έτσι μπορείς να ελευθερώσεις τα παιδιά σου. Και να τα ελκύσεις κοντά σου. Αν έχεις καταργήσει την έννοια της λογικής, την έννοια του δικαίου, την έννοια του συμφέροντος. Αλλά για να γίνει αυτό, πώς θα το κάνει μια γυναικούλα που ο άντρας δεν της δίνει καθόλου σημασία. Μπορεί μια γυναίκα να μεγαλώσει τα παιδιά της, να είναι η αληθινή μάνα. Όταν ο άντρας δεν ασχολείται μαζί της, δεν τη φροντίζει. Την κακομοιριά της και τα αποθυμένα βγάλει στα παιδιά της. Είτε υβρίζοντάς τα, είτε υπερπροστατεύοντάς τα και αγκαλιάζοντάς τα και τα πνίγει, γιατί στη θέση του παιδιού της ζητεί και την αγκαλιά του άντρα της. Και αυτό που ζητεί να λάβει, το δίνει. Με την ένταση που το ζητά, το δίνει στα παιδιά της και πνίγει τα παιδάκια της. Είτε τα χαστογγίζεις, είτε την αγκαλιάζεις με αυτόν τον τρόπο, τότε ζημιά γίνεται. Οπότε, πώς θα το κάνει αυτό η γυναίκα? Πώς θα το κάνει ο άντρας όταν πάει σπίτι, κουρασμένος από τη δουλειά και αρχίζει τη μουρμούρα η γυναίκα, δεν αφήνει να αναπνεύσει λίγο? Και προσπαθεί να προστατεύσει τον εαυτό του, υψώνοντας διάφορες ασφαλιστικές δικλείδες, να μην τον πείζει διαρκώς. Μπορεί αυτός ο άνθρωπος να παιδαγωγήσει την ελευθερία τα παιδιά του με την έννοια της συγγνώμης? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Με αυτήν την λοιπόν το σχήμα λειτουργεί και η πνευματική ζωή μας εν σχέση με τις προσωπικές μας σχέσεις. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε?
Αναφερθήκατε πάντα στην πάλη του ανθρώπου με τον Θεό. Θέλω να ρωτήσω ποια είναι αυτή η πάλη και πώς γίνεται αυτή η πάλη.
Πώς γίνεται αυτή η πάλη? Έχουμε προσωπικά προβλήματα, είπαμε. Τις δοκιμασίες και τις θλίψεις. Συμφωνεί. Και απορούμε γιατί έχουμε αυτά τα προβλήματα. Γιατί θέλουμε να περνούμε όμορφα και καλώς θέλουμε. Και λέμε τώρα, ζητώ από τον Θεό, Θεέ μου πάρε με αυτόν τον πειρασμό. Θεέ μου κάνε τούτο, κάνε το άλλο. Και κάνουμε πολλές προσευχές. Και ουσιαστικά, εκτός από ότι θέλουμε τη λύση των προβλημάτων μας, ζητούμε και μία απάντηση. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά στη ζωή μας? Και ο άνθρωπος προσεγγίζει τον Θεό με μια άλλη συμφέροντος. Όταν μάλιστα είναι ευαίσθητος ο άνθρωπος, μπορεί παράλληλα με τα δικά του προβλήματα να συμμερίζει και τα προβλήματα των άλλων ανθρώπων. Και αν ακόμη είναι και λίγο έξυπνος παραπάνω και προχωρεί την ιστορία, προχωρεί και στο δικό του θάνατο και λέει, ρε παιδί μου, θα πεθάνω κιόλας. Εντάξει, θέλω τώρα τα παιδιά μου να είναι καλά. Θέλω να έχω δουλειά. Λύνονται όλα αυτά τα πράγματα. Όμως το πρόβλημα μου δεν είναι αυτό. Κάπου θα τελειώσει και αυτό το καλά. Τι θα γίνει, περνούν τα χρόνια και καλά είναι στα 20. Τώρα γίνουν 50 και τι γίνεται. Πλησιάζει και ο θάνατος. Και τι κάνουμε τώρα. Στη ζωή αυτή που ήρθαμε, τι πετύχαμε και τι ζητούμε να πετύχουμε. Και ο άνθρωπος αρχίζει. Υπάρχουν στιγμές που του υπενθυμίζεται ο θάνατος. Θεωρούμε πως ανδρεία πνευματική είναι αυτό το γεγονός του θανάτου και όλα τα προβλήματα να μην τα αποθούμε, να τα φέρουμε στην επιφάνεια και να τα αντιμετωπίζουμε και να ζητούμε μία απάντηση σε αυτά τα προβλήματα. Έχουμε το θάνατο μπροστά μας, ζητούμε μία απάντηση. Γιατί δεν υπάρχει ο θάνατος? Γιατί να φεύγουν άνθρωποι πρόωρα από τη ζωή? Γιατί να φύγω εγώ από τη ζωή? Πέτυχα το λόγο της ζωής μου, το λόγο της ύπαρξής μου. Εκπλήρωσα τον στόχο στη ζωή μου. Και Κάποια στιγμή σαν ακολό τον προσωπικό μου θάνατο. Οι αρχαίοι, οι Έλληνες λέγαν πως η φιλοσοφία είναι μελέτη θανάτου. Θα κάνουμε πολύ καλό στον εαυτό μας και στην Εκκλησία, αντί να ασχολούμεθα με ψεύτικες εκκλησιαστικές καταστάσεις για να αφανελούν δύναμη της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι μια Εκκλησία σκεφτόμενη τον θάνατο. Αυτή λοιπόν η μνήμη του θανάτου μας ταπεινώνει. Είναι ο μεγαλύτερος σταυρός μας. Είναι ο κοινός σταυρός όλου του κόσμου. Καλούμεθα να τον αντιμετωπίσουμε. Ο κόσμος προσπαθεί να τον αντιμετωπίζει με τη μακροζωία ή ακόμα με την φαντασία, την επιστημονική, ότι θα λύσει κάποτε τον βιολογικό θάνατο, τον πρόβλημα του βιολογικού θανάτου. Η Εκκλησία έχει τον τρόπο, αλλά τον έχει αποκρύψει από τον άνθρωπο με το να γίνει σύστημα η Εκκλησία. Να γίνει ένα καθεστώς πνευματικό χωρίς να έχει ζωντάνια μέσα του. Οπότε εμείς πρέπει να καταλάβουμε ότι το μεγάλο μας πρόβλημα είναι να φέρουμε στην επιφάνεια αυτό το δίλημα και αυτή την απορία και αυτή την αγωνία. Και να δούμε ότι είναι αναπάντητο το ερώτημα. Τι γίνεται με το θάνατο, πώς θα το ξεπεράσουμε, πώς θα τον αντιμετωπίσουμε, πώς θα τοποθετηθούμε στο θάνατό μας. Θα υπάρξει κάποια στιγμή, όπως όλος ο κόσμος, που θα έρθει η στιγμή που θα χωρίσει η ψυχή από το σώμα μας. Είτε στο δρόμο, είτε στον αέρα, είτε στο κρεβάτι, είτε μετά από πολύ χρόνο ασθένεια διαμιάς. Θα φτάσει η στιγμή που θα χωρίσει η ψυχή από το σώμα μας. Και εμείς οι σπουδαίοι θα είμαστε πλέον ασήμαντοι. Και καταλαβαίνω πως όλη η δόξα μας είναι τίποτα, είναι ένα μηδενικό. Λοιπόν, είμαστε μπροστά σε αυτό το μυστήριο και αυτό μας συντρίβει, μας ταπεινώνει. Μας κάνει, εάν γίνει ένα με τον εαυτό μας αυτό και συνεχώς το σκεφτόμαστε, θα μας κάνει να μην έχουμε όρεξη να ζήσουμε. Και θα πούνε οι ψυχολόγοι, σας αρρώστησε ο παπάς με αυτά που σας λέει. Μην σκέφτεστε το θάνατο, χαρείτε τη ζωή, η ζωή είναι η δημιουργία, όσο ζήσετε. Γιατί αλλιώς θα δομήσετε ψυχολογικά προβλήματα. Λοιπόν, έχουμε μπροστά αυτό το γεγονός. Ή θα γεννήσουμε ψυχολογικά προβλήματα, ή θα ταπεινωθούμε τόσο πολύ που θα σεβόμαστε τον σύντροφό μας και θα είμαστε λεπτοί και ευαίσθητοι στις συμπεριφορές μας και τα μικρά γεγονότα της ζωής μας που περνούμε διαμιάς χοντροκομμένα θα τα δούμε με μεγάλο σεβασμό και από τα μικρά γεγονότα της ζωής μας θα βγάζουμε πολλά μηνύματα, σημαντικά μηνύματα που θα δίνει ο Θεός. Ή θα γεννήσουμε λοιπόν ψυχολογικά προβλήματα μνημονεύοντας τον θάνατο στη ζωή μας, ή θα εκλεπτυνθεί στην ειδησή μας και θα γίνουμε ευαίσθητες υπάρξεις και θα γίνουμε κινόμαστε ευαίσθητοι δέκτες των μηνυμάτων του Θεού που θα δίνει καθημερινά στη ζωή μας. Τέλος πάντων, πάλι δεν απαντήθηκε το ερώτημα. Γιατί έχουμε μπροστά τον θάνατο και ζητούμε τελικά από τον Θεό. Δεν ξέρουμε τι να ζητήσουμε. Μας παίρνει πανικός και μας λέει «Σε με Θεό». Δεν ξέρω τι λέει «Σε με Θεό». Υπάρχει η ώρα του θανάτου μου. Είμαι έτοιμος. Πότε θα είμαι έτοιμος. Πώς θα είμαι έτοιμος και γιατί να είμαι έτοιμος. Τι ζητεί από μένα ο Θεός. Και αρχίζει ο άνθρωπος μέσα από αυτήν την μνήμη του θανάτου που γίνει ένα καρφί στην καρδιά του. Ας εμφανίζει και ας λέει ότι ο Χριστός είναι χαρά. Χαρά είναι. Αλλά η χαρά γεννάται μέσα από αυτόν τον πόνο και αυτήν την απάντηση. Δεν μπορούμε να λέμε ότι η Εκκλησία και ο Χριστός είναι χαρά. Μια ψυχολογική χαρά που υποβάλλω στον εαυτό μου με την αρχή της υποβολής. Αλλά μια χαρά που γεννάται μέσα από αυτόν τον πόνο. Λοιπόν, υπάρχει το καρφί μέσα στην καρδιά που με πληγώνει. Και μου λέει με το θάνατο τι γίνεται. Και ζητώ κάτι από τον Θεό. Να μου πει ότι δεν υπάρχει θάνατο, να μου πει κάτι, δεν ξέρω τι. Να μου πει ότι υπάρχει ζωή. Κάτι να μου δείξει τέλος πάντων ο Θεός. Και είμαι στη διαδικασία αυτής της αμφισβήτησης και της πάλης. Αυτό είναι η αμφισβήτηση και αυτό είναι η πάλη. Η άρνηση της αμφισβήτησης και της πάλης είναι να προσωπήσει τον θάνατο και να γλυντήσει τη ζωή να σου πάει. Με το να γίνει ένας σκληρός άνθρωπος, συμφεροντολόγος άνθρωπος, εκμεταλλευόμαστε τους πάντες. Γιατί εφόσον δεν υπάρχει άλλη λογική, μόνο εκμετάλλευση μου μένει και το συμφέρον. Λοιπόν, και άλλος τρόπος είναι να ζητώ από τον Θεό. Και ζητεί ο άνθρωπος. Μέσα σε αυτή την έννοια της εξήτησης πάνω στο συμφέρον. 50 χρόνια μου, με ποιαν αγώνια θα μας πλησιάζει. Δεν μου απαντήθηκε ακόμα το μυστήριο του θανάτου, τι γίνεται. Και ζήτησε άνθρωπος, ζήτησε άνθρωπος, ζήτησε άνθρωπος, ζήτησε τον Θεό, ζήτησε τον Θεό. Βλέποντας ο Θεός αυτή την επιμονή του ανθρώπου. Ή καλύτερα, επειδή ο Θεός πάντα δίνει και δεν υπάρχει στιγμή που δεν δίνει, κάτι άλλο γίνεται. Ζητεί ο άνθρωπος, ζητεί ο άνθρωπος. Τον ταπεινώνει αυτό το γεγονός του πόνου, της αναζήτησης, της λύσης του θανάτου, της ετοιμασίας του προς το θάνατο. Τι είναι ετοιμασία προς το θάνατο? Όχι η κατάργηση του θανάτου, η νίκη του θανάτου. Ποια είναι η ετοιμασία του θάνατου και ποια είναι η νίκη του θανάτου? Είναι η φανέρωση της αγάπης του Θεού στη ζωή μας. Λοιπόν, προχωρεί ο άνθρωπος. Ζητεί από τον Θεό, ζητεί από τον Θεό. Και όλη αυτή η αναζήτηση του ανθρώπου, όλη αυτή η προσευχή του, όλη αυτή η επώδυνος προσευχή που βγαίνει από μέσα του, που είναι σύντομη προσευχή, αρχίζει να καθαρίζει την ψυχή του ανθρώπου. Αρχίζει να καθαρίζει το οπτικό μέρος, το γνωστικό μέρος της ψυχής του ανθρώπου, να γίνεται ο άνθρωπος μέσα αυτό, από αυτόν τον πόνο διάφανος ο άνθρωπος, και να μπορεί τότε να βλέπει τον Θεό. Πού διαδίδεται ο Θεός, και τότε που δεν τον έβλεπε. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός απαντά. Όχι κάποτε ο Θεός δεν μιλούσε και τότε ομιλεί ο Θεός. Όχι γιατί αλλοιώνεται ο Θεός. Αλλά εμείς αλλοιωνόμεθα. Στη διαρκή αναζήτηση του Θεού παίρνει χάρη ο Θεός, παίρνει χάρη ο άνθρωπος από τον Θεό, παίρνει. Εκλεπτύνεται ο άνθρωπος, γίνεται διάφανος ο άνθρωπος, ταπεινώνεται ο άνθρωπος. Και αυτή η ταπείνωση, αυτή το σταύρωμα όλης του της ύπαρξης, γιατί ο μεγαλύτερος σταυρός του ανθρώπου είναι αυτή η επώδυνος προσευχή του να το απαντηθεί πως νικέ το θάνατος, πως ξεπερνά το θάνατος. Έχασε το παιδί του, έχασε τον αδελφό του, έχασε τον πατέρα του, έχασε τη μητέρα του. Ζητεί ο άνθρωπος, τι γίνεται, θα φτάσει και δική του σειρά. Και αγωνεί ο άνθρωπος. Αυτός είναι ο μεγάλος σταυρός του ανθρώπου. Και πρέπει να μπει σε διαδικασία προσευχής να δει τι γίνεται. Να του δοθεί μια μαρτυρία ελπιδοφόρος σε αυτή την πρόκληση του θανάτου. Δεν ξέρει ποια είναι. Δεν υποβάλλει στον Θεό συγκεκριμένο αίτημα τι να το απαντήσει. Αλλά σου δίνει μια ελπίδα σε αυτή την έννοια του θανάτου. Και ζητεί ο άνθρωπος. Και αυτή η διαρκής εξήγηση του είναι ένας πόνος. Και αυτός ο πόνος τον καθαρίζει τον άνθρωπο εσωτερικά. Και τον κάνει έτοιμο να υποδεχθεί τη γνώση του Θεού. Κάνει τον άνθρωπο δεκτικό των ελάμψεων του Θεού. Ποια είναι η έλαμψη του Θεού? Δεν ξέρω. Ο Θεός τον κάθε άνθρωπο θα δίνει κάποιες συγκεκριμένες εκλάμψεις σύμφωνα με το τι είναι ο άνθρωπος. Αλλά είναι ασίγουρο. Κοινός τόπος των Θείων εκλάμψεων είναι βέβαια ότι ο Θεός μας αγαπά. Και αυτή λοιπόν η αίσθηση ότι ο Θεός μας αγαπά είναι που κάνει τον άνθρωπο να υπερβεί και τον θάνατο, να υπερβεί τη μνήμη του θανάτου, να υπερβεί το συμφέρον του και να φτάσει σε αυτή την αναψυχή. Ή στο άλλο δωμάτιο. Από το ένα δωμάτιο του Σταυρού οδηγεί ο άνθρωπος στο άλλο δωμάτιο, που είναι ετοιμασμένο για τον κάθε άνθρωπο, το δωμάτιο της αναψυχής. Ποιος αναψυχής? Ο Θεός μας αγαπά. Και εφόσον ο Θεός μας αγαπά, δεν υπάρχει θάνατος. Είμαστε αιώνιοι. Γιατί ο Θεός είναι δρόσεις και πόσεις. Τι τρώει και τι πίνει ο άνθρωπος στον Θεό? Τι είναι ο Θεός? Αιωνιότητα. Λοιπόν, ο Θεός κατάπιε το θάνατο και καταργήθηκε το θάνατο. Και το Θεός είναι η ζωή. Τι κάνει ο Θεός? Ο άνθρωπος καταπίνει τον Θεό, καταπίνει την αγάπη του και καταπίνει την δημιουργότητα. Καταργεί το θάνατος. Το θάνατος είναι ένα πέρασμα προς τα κρίτωνα, προς τα καλύτερα, προς τα βέλτιο, λένε οι πατέρες μας. Είναι ένα πέρασμα. Αυτή λοιπόν είναι η έννοια του Σταυρού και της Αναστάσεως μας. Αυτό απέχει πάρα πολύ από τα ηθικιστικά μηνύματα. Τι αστείο τώρα να υπάρχει τέτοια πρόταση στην εκκλησία και να ασχολείται τώρα με γυναίκα με παντελόνι στην εκκλησία. Δεν είναι ανόητο. Να έχεις τέτοια πρόκληση στην πνευματική ζωή και να σώνει άλλος αν θα πρέπει να φέρει λαδερό ή αλάδωτο. Να έχεις τέτοια πρόκληση ζωής και να σώνει άλλος για παράδειγμα. Πώς να αφαιρθεί στο σύντροφό του για να μην χάσει. Να έχεις τέτοια πρόκληση ζωής και να ασχολείσαι με τις αμαρτίες σου. Ούτε με τις αμαρτίες μας να ασχολούμαστε. Να έρθουμε να τις καταθέσουμε, γιατί αυτές είναι εμπόδια σε αυτόν τον δρόμο. Πρόκληση ζωής και να προχωρήσουμε παραπέρα. Μην μένουμε στις αμαρτίες μας. Πόσο άχαρο είναι ο άνθρωπος να τον πνίγουν οι ενοχές, να τον πνίγουν οι αμαρτίες, να τον πνίγει ο φόβος, πώς θα πλησιάσει το πνευματικό, γιατί αχ, πώς θα τον δει. Και να μένει σε αυτήν την κακομεριά του, τη στιγμή ότι θα τον καλεί σε κάτι άλλο. Σε μια άλλη ελευθερία. Λέω ο Θεός, δεν ασχολούμαι με τις αμαρτίες, δεν με νοιάζει αυτό. Θέλω να σου δώσω ζωή. Έλα να ζητήσεις όμως, δεν σε αναγκάζουμε τη βία. Και είναι κρίμα οι αμαρτίες μας να μας εμποδίζουν από το να ζητήσουμε τον Θεό. Κάτι να ρωτήσετε. Το πρώτο είναι, λέτε, πώς μπορεί κανείς να κάνει τη δικαιοσύνη. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε τη δικαιοσύνη, κάνουμε και δεν την κάνουμε, κάνουμε την αδικία. Τέλος πάντων, η έννοια του να είμαι δίκαιος, να υπερβώ τη δικαιοσύνη, δεν είναι προσπάθειά μου, δεν σφίγγομαι αποθώντας τις αδικίες που μου έγιναν και τελικά γίνομαι μια άρρωστη προσωπικότητα, αλλά είπαμε, ξεπερνώ την αδικία μου, όχι με τις δικές μου δυνάμεις, αλλά ως καρπός της σχέσης με τον Θεό, ως καρπός της χάριτος. Δεν είναι δύναμή μου να αποσιωπήσω τη δικαιοσύνη μου, αλλά είναι καρπός της δωρεάς του Θεού. Άρα πρώτα κοδομώ σχέση με τον Θεό, λαμβάνω τη συγγνώμη του Θεού και μετά έχω τη δύναμη για κάτι τέτοιο. Όχι γιατί με υποχρέωνε κανείς, όχι γιατί καταπιέζομαι. Είναι πράξη ελευθερίας μου. Ένα αυτό. Ναι. Όμως όταν έχουμε οικογένεια τι γίνεται. Όλα τα πράγματα έχουν τη διάκρισή τους. Ποια είναι η διάκριση εδώ? Να κάνεις την αδικία. Να δεχθείς την αδικία και να μην μιλήσεις μέχρι και παιδιά να μεγαλώσεις. Υπερασπίζεσαι τα δίκαια της οικογένειάς σου γιατί δεν είσαι μόνος και μοιάζεσαι και τα παιδιά. Επομένως και εδώ δεν υπερασπίζεσαι τη δικαιοσύνη, υπερασπίζεσαι την αγάπη των παιδιών σου. Άρα είχε δίκιο γέροντας, γιατί μπορεί κάποιος να λέει εγώ δεν με ενδιαφέρομαι. Ρώτα στα παιδιά σου, τι γινόταν σου, τον άντρα σου έχει αυτή τη δύναμη. Άρα και το να υποστηρίξω τα δίκαια και να στηρίξω έστω στη γυναίκα μου τα παιδιά μου είναι μια πράξη αγάπης, όχι μια πράξη δικαιοσύνης. Αλλά και πάλι και η υπεράσπιση των δικαίων ανάλογα με την περίπτωση πρέπει να γίνεται με διάκριση και ευγένεια. Όχι από σκληροκαρδία αλλά από εσωτερική ευγένεια και σεβασμό. Αλλά και από την άλλη υπάρχει ο κίνδυνος μέσα από αυτήν την πρόφαση ο άνθρωπος δεν είναι ένας κλειστός μικροαστός χριστιανός οικογενειάρχης που να μην βλέπει πέρα από τα παιδάκια του. Ο Γιώργος μιλούσε για να προφυλάξει κάποιους χριστιανούς γονείς οι οποίοι ίσως όψιμα έρθουν στην εκκλησία και παραμελούν την οικογένειά τους. Όχι θα διαφερθείς, αλλά και εκεί πάλι με διάκριση. Όχι γίνεται να κλείσεις την οικογένειά σου και γίνεις μια... Είναι όπως η πιο συμφεροντολόγη οικογένειά της είναι χριστιανή. Μια μικροαστική χριστιανική νοοτροπία. Να υπερασπίσεις τα παιδάκια μας. Λέει άλλος, θα κάνω πολλά παιδάκια γιατί οι χριστιανοί είναι περίτεγνοι. Δεν αποφεύγουν την κοινωνία. Κάνω 5-6-7 παιδάκια, αλλά ζήμωνα για την οικογένειά του. Και αγνοείται ξένα παιδάκια. Είναι πολυτεκνία αυτή. Όχι μόνο πολυτεκνία, αλλά και καλλιτεκνία. Και πώς είναι η καλλιτεκνία? Το δεν μοιάζει μόνο για τα δικά σου παιδιά, αλλά για τα παιδιά του όλου του κόσμου. Γιατί μπορεί η έννοια της πολυτεκνίας να με ισχυροποιήσει την έννοια του συμφέροντος. Άρα όλα αυτά έχουν τη διάκρισή τους και τη λεπτότητά τους. Τελειώσαμε. Την άλλη τρίτη τα λέμε αν θέλει ο Θεός. Αύριο το απόγευμα έχουν προηγιασμένη 5 ώρα.
Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός σου μενελέσουν και σώσουν ημάς.